U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend, ons gaan verder aan met Lukas 5 daarvan af vers 33. Terwyl ons die deeltjies hoop het, kom ons vra net die Here se leiding en se seën op hierdie skrif. Here Jesus, ons sê vir dankie, dat ons oomblik as u kinders by mekaar kan kom, in u teenwoordigheid, rondom u waarheid. En o Gees van God, ons is afhanklik dat u hierdie waarheid vanoggend vir ons sal breek, en u self so aan ons sal openbaar. Kom Here, kom beweeg u deur die banke, kom breek die woord, u kinders luister. Amen. Lukas 5 daar vanaf vers 33. Toe sê die mense sê toe vir Jesus, die volgeling van Johannes was vast dikwels en onhou gereelde gebedstye en so ook die volgeling van die Fariseërs. En u disippels en eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle, kan julle die bruiloftsgaste dan laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van julle weggeneem sal word en dan hier daar sal hulle vas. Hy vertel ook nog 'n gelykenis. Niemand skeer 'n stuk nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. En dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê die ou is goed. Kom ons hou dit op, ek wil graag net by hierdie gedeelte stil staan en 'n bietjie verduidelik wat ons Here Jesus Christus oor praat. Ons tema van vanoggend, soos julle daarvoor gesien het, is die uniekheid van die evangelie, en ek dink is 'n belangrike tema om maar oor en oor te herhaal in die uur waar ons in lewe. Ons leef in 'n plurale wêreld, hoe sal mense dit sê? 'n Wêreld wat dink aan 'n groot verskeidenheid wat oop is vir allerhande idees, allerhande gedagtes. Dit het in ons kerke oral ingekruip en almal het die idee van almal het ietsie van die waarheid weet. Daar word vir jou gesê, maar jy alleen kan nie net die waarheid hê nie, jy kan nie alles in volledig verstaan nie. En saam met dit het ons nog 'n geweldige opkoms van humanisme wat na vorentoe kom, wat in sy vorm maar is dat my denke en my verstaan en my logika is bo alles. Dis die kriteria waarin alles gemeet word. En in al sy verdraaiing, sy vorme, weet ons in die wêreld en hoe lyk die wêreld vanweë dit. Maar binne die kerk het dit ook die uitloop daarin dat die ouend dat die Christendom nie gesien word as iets wat eintlik uniek is nie. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik daaroor praat, ons het in die afgelope tyd ook 'n bietjie daaraan geraak dat die evangelie en die geloof wat ons het in Christus is geweldig uniek. Dis nie iets soos wat die wêreld kan oplewer nie. Die Bybel self antwoord daarop en hy sê vir homself en hier is baie bekende woorde, maar julle moet dit onthou en memoriseer. Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand. Daar's die weg, die enigste weg na die Vader. Die enigste persoon, Handelinge 4, hy, Jesus Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan mense gegee waardeur God wil dat die mens verlos moet word nie. Die vraag ek moet vra of die Boeddhis, die Hindu, die Jood, gaan na hemel toe? Bybel is baie duidelik. Bybel is eenvoudig, die Bybel is uniek. Korintiërs, niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê het, en die fondament is Jesus Christus. Timoteus sê weer, daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en mense en dis die mens Jesus Christus. Die Bybel is baie uitgesproke daarvan, daar moet binne die kerk en onder gelowiges geen enige mate van twyfel wees, wat is die weg na saligheid toe nie? As ek aan jou die vraag stel, gaan 'n Jood of gaan 'n ander godsdienst hemel toe? Dan is dit baie duidelik. Sê ek wat kies nie, sê ek wat besluit nie. Die Bybel sê, God is die een wat die weg baan na hom toe. En die enigste weg is in Jesus Christus. En toch binne ons kerk vandag is daar 'n geweldige verwarring. Het was soveel so dat ons op die oond ook maar ons denominatie moes los en wegbeweeg, omdat hulle wegbeweeg het van die waarheid af. En die eenvoud in die kern van die waarheid oor Christus. In die vorige eeuw was daar die opkomst van die radikale skeptisisme wat van Europa maar oorgevloeid in die wereld in. En dis nou sogenaamde theoloë, ongelowiges moet ek by sê, wat sê dat ons moet met ons denke wat die absolute is, die Bybel gaan verstaan en ons moet baie skepties na die Bybel kyk. En hulle het gekyk na die Bybel om te probeer om al die mythes en al die stories en al die dinge wat ons toch nie kan glo nie, uithaal. En dis die tendens, dwars deur die bank in alle, meeste van die gereformeerde kweekskole vandag, en in baie kansels ook, dat die predikante en predikers vir jou sê, ja, dit is so, maar jy moet nou die Bybel reg verstaan. En onmiddellik vat hy sy intellek en sy verstaan begrip, boe openbaring en boe geloof. Dis die radikale skeptisisme, en dis waarby ons uitkom dat vandag mense vir jou sê, maar die Bybel is nie so uniek nie. Christus is nie enigste weg nie. Jy is arrogant as jy as Christen dink dat ons het die waarheid, ons het die waarheid alleen. Daar is baie paie wat lei na Rome toe. En volgende wil ek weer nou daarby stilstaan en bevestig. Sonder die Bybel as fundament vir die waarheid, kan daar geen standaard vir gehoorsaamheid wees nie. Ek moet dit vat, hierdie is my geloof, en my geloof moet in gehoorsaamheid wees, en ek kan God net dien, as ek die woord vat, as geopenbaar, as waar, as absoluut, in hierdie lewe. MacArthur skryf oor hierdie dinge, en hierdie mense, hy sê, such agnosticism regarding biblical truth is an antithesis to true faith. It is nothing more than love of self and sin and religious garb, masquerading as humility. Scripture teaches an absolute truth exists and that every person is accountable to it. Hierdie ongelowige mense, mense wat agnosties is, wat het nie wil erken nie, nie wil vat dat hierdie woord die waarheid is nie, is die teendeel van wat ons het. En is skrikwerk om te sien hoeveel theoloë vandag staan, direct teenoor hierdie waarheid. Hierdie uniekheid van die evangelie wat ons glo, wat ons geopenbaar is. Terwyl die Bybel sê, daar is 'n absolute waarheid, en hierdie absolute waarheid is geopenbaar. En ons sal rekenskap moet gee daar, eendag. Die gevolge, as ek nie hierdie vat as ware, en as uniek soos die Bybel het vir my gee nie, Tessalonisense praat daarvan, hy sê, dit kom met 'n gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het, wat tot hulle redding aanvaar het nie. Dis nie iets klein waarvan ons praat nie. Ons praat van mense wat binne die kerk en binne die banke die ewige verderf binne gaan. Die manier ons aanbid, en ek gaan nou maar baie vinnig deur dit, om net die agtergrond te skets. Johannes 4 by die put met die Samaritaanse vrou, sê die Here vir hom, wat is die aanvaarbare manier? Daar kom een tyd en is nou, hierdie tyd wat ons in lewe tot die wederkomst van die Here Jesus Christus, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat mense wat aanbid, dit so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. In gees en in waarheid. Die twee is onlosmakelik deel van mekaar. As ek in die gees is, dan is ek in die woord, die waarheid. Geopenbaar aan my. En anders ook, as ek in die woord is, dan bring die gees dit vir my by. Francis Schaeffer het eendag gesê dat die skande van godsdienst is en dat ons wil eksklusief wees in 'n inklusiewe wêreld. En ek het gesien hoe dit tot op synodale vlak gestry word en beredeneer word uit die humanisme, uit die wêreld uit, dat ons kan nie eksklusief wees in hierdie wêreld nie. Ons kan nie opstaan teen 'n wêreld van sê maar julle is verkeerd nie, jy is op pad na die verderf toe nie. Ons moet 'n nuwe teologie hê. Dit was die droomscenario wat aangepas is ook. Dat dit is 'n ruimhuis, is 'n breë huis en almal is welkom. Almal het iets van die waarheid weet. Daar is 'n teoloog wat ek dink baie ouens onderstreep het en in die handboeke maar geleer word en ek wil net sy woorde voorhou, dis Clark Pinnock. Hy sê, God has more going on by the way of the redemption than what's happening in the first century Palestine. Wat sê hy? In sy hele teologie sê dat die pad van redding en pad van verlossing van God is wyer as die kruis van Jesus. As jy hierdie teologie verstaan en hierdie mense verstaan, dan verstaan jy hoe die moderator van die NG Kerk op 'n radioprogram kan sê as hy gevra word, gaan ander gelowe ook hemel toe, dat hy huigel. Want dis die woorde wat hy sê. God se werking is groter en meer en misterieus as die kruis. Wie is jy om te sê, dis net die kruis en die kruis alleen? Wie is jy om te glo? Wie is jy om eksklusief te wees? Op jou en alle paaie lei na Rome toe, dis wat verkondig word. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie, is dit. Dwaalleraars soos die het so ingesypel in ons kerk en ons kweekskole in, dat mense nie meer sien wat die waarheid is nie. En ek skets die prentjie, want dis nie 'n unieke prentjie nie, dis 'n ou prentjie. Dis 'n prentjie presies wat ons hier te doen het met ons Here Jesus Christus onder die Jode. Hierdie Jode wat die wet en die woord in die Ou Testament verdraai het en nie meer by die waarheid staan nie. Christus is nie nog net 'n rabbi wat gekom het nie en met nuwe en vars idees oor die wet gekom het nie. Hy het gekom en hy het iets radikaals anders gebring, iets unieks. Maar is iets unieks wat nog altyd in die Bybel was, maar nou 'n baie besondere punt gekry het. Die Jode het gefokus op hulle selfregverdiging van daai uur, terwyl Christus kyk na die hart. Vir die Jode was wat mense gesê het en wat mense gedink het vir hulle belangrik, vir Christus was net God, wat God dink, belangrik. Hulle was gefokus op die uiterlike, op die gedrag, op wat hulle voor in die publiek doen. Christus kyk in die hart, na die innerlike houding. So die agtergrond daarvan, dan kom ek by die teksgedeelte en ek wil hom so in drie vanoggend vir ons opdeel. Ons het eers die ondervraging wat kom hier by vers 33 en dit kom uit hierdie milieu uit. Van hierdie mense wat staan en sê maar ons het die waarheid, ons het die wet, dis hoe dit moet wees. Hulle het hulle mensgemaakte godsdiens. En in hulle arrogantie kom hulle op na die Here toe en dan kom hulle met hulle beskuldigings. Maar kyk wat doen ons. Maar jy doen dit en jou disippels doen dit nie. Kon jy dan sê jy is die Christus? En dan kyk ons hoe Christus hulle antwoord daarin. Maar kom ons begin by die ondervraging eers. Vers 33, volgelinge van Johannes, vas dikwels en onrou die gebedstye en soek die volgelinge van die fariseers. En die disippels eet en drink maar, hoor hierdie aantuiging in die sin. En deur die eeuw is dit niks snaaks nie, die wêreld het nog altyd na kinders van die Here gewys, asof hulle snaaks is in die aand, om meet op hulle standaarde wat hulle dink 'n Christen moet wees nie. Maar hier kom hulle ons verlos en hulle kla om aan. Die disippels van die fariseers en die disippels van Johannes, Johannes was toe lankal in die tronk en nie meer met hulle nie, maar soos in alle groepe is daar mense wat nie altyd weet waaroor dit gaan en nie besef waaroor dit gaan en ek glo onder die volgelinge van Johannes was dieselfde. Dat hulle vasgehou het aan die uiterlike dinge. Hulle is veronderstel toe Johannes gewys het, daar's die lam van God, daar's die Christus om hom te gelos het en agter die lam aan te loop en 'n paar wyse manne het dit gedoen. Die res het vasgehou in 'n godsdiens en ekstreme uiterlike dinge en hier het hulle aanklank gevind by mekaar in die vas en die uiterlike gebede. En snaaks hoe radikaal is baie keer, maar radikaal is opsoek. En is selfs so regverdig. Vir die Jode was daar drie belangrike dinge. En dit het jou nou een goeie Christen, kan ek het vandagse term maak. Ek hoor baie keer mense sê, oe, daar is een goeie Christen. Of al, ek like om, hy is een groot Christen. Nou, as jy vir my sê, hy is een groot Christen, dat beteken dat jy is een baie vette. Want jy is een Christen of nie een Christen nie, verduidelik my wat een groot is en wat is een klein Christen. Ek sien net een klein mannetjie of een groot man. Maar as ons praat so, hy is een groot Christen, wat is hy groot Christen? By die Jode, hy sê, hy is een groot Jood. Dis die gebede, en dis die gee van almoese, en dis vas. En dis alles uiterlik. Fariseers op die straat geloop met sy gebeds, ketankies en uitgestaan en bid, en almal het gesien hoe hy daar staan met sy ketankie en die beads een vir een so aanskuif. Niemand weet wat sy kop aangaan of hy reg met die Here praat of nie. Maar het gelyk of hy bid. Tiendes wat gegee word is baie duidelik gegee. Almal moet dit kan sien. En as hy vas, het almal geweet hy vas. O, daar is 'n groot godsman. En in een van die dinge was die Here enigszins betrokke nie. Ons sien het waar die fariseer en die sondaar staan en bid, en dan staan die fariseer, ek vas, ek gee my tiendes, ek doen my gebede. Ek ken jou nie, sê die Here, weet nie wie jy is nie. En die een wat ontferming ontvang is die sondaar op sy knie daar. Daar is net een vas wat die Bybel vir ons sê, ek wil net vinnig praat oor vas, ek wil nie lang daarby stilstaan nie. Daar is baie misconcepties daar, en ek sien dat van baie van die kerke precies dieselfde misbruik daarvan maak as wat die Jode gedoen het. Dit voorhou, daar moet gevas word. Die Ou Testament het net een vas wat gegee is, wat gehou moet word, en dis vir die versoendag. En dis een keer een jaar waarin jy moet kom stil raak en belydenis doen, en jou kom offers bring. Dis een vasdag vir die volk. Maar ons weet dat die offers is klaargebring in Christus, so die wet staan nie voor die Christene van vandag nie. Al die ander vas wat die Ou Testament oor praat, sê jy sien, dis een vas wat dit vrywillig gedoen is. Dis in situasies waarin een baie moeilike tye was, die siekte gegaan, het vervolging, leiding, pyn, in situasies waar die teenwoordigheid van God gesoek word vir een of ander saak, waar die hart gevoel het, maar ek moet kos een kant toe sit, en ek soek God. Dit is nooit bedoel om uiterlike te wees. Ek sien hoe die moslims dit doen, en ek skud elke jaar my kop as hulle Ramadan hou. En dit wys jy hoe die duivel te werk gaan met dit, iets wat ons vir die Here kan gee, wat mooi is. Dis ironies dat navorsing wys dat na Ramadan, dat jou gemiddelde moslim vetter is, as voor die tyd. Mense nou dink, as jy so lang gevas het, hulle vas is van son op tot son onder. Solank jy son skyn, mag hulle nie eet nie, maar as hy son onder gaan. En die wat hulle in huise was, waar Ramadan gehou sal weet, al wat in die huis aangaan die heel dag, is hulle bezig om tafel voorberei vir vanavond sê geëterij. Mis die punt totaal, ne. Hulle is so gefikseerd op kos, terwyl ware vas in die kind van die Here se lewe, is om die goedheid een kant te los, want ek wil fokus op hom. En waar die linkerhand nie weet van die rechterhand nie, niks aan my mekaar te doen nie. So vas is dit uit die plek in die Bybel, is deel van een gelovige se lewe, maar hier so die Jode wat het voorhou, en die wet daarvan maak, en dan kyk jy nog na die Here Jesus Christus, hoe kom vas hulle nie, en dan antwoord die Here vir hulle, en maak hulle verstand op vers 34, kan die bruilofgaste laat vas terwyl hulle by die bruidegom is? Ek was by 'n paar onthale in my lewe, ek is nie vreeslik lief om te gaan, nie goed, uit die aard daarvan dat ek gewoonlik die dominee is, en jylle moet daai en leer ervaar ook die gaste wacht tot die dominee loop. Jy kom dit baie duidelik achter. Tot die dominee loop, jy kan die party nie begin nie. So jylle weet hoe welkom voel ek altyd by bruilof. Waar het gelowig is, dan sit baie lekker. Maar ek het nog nooit by so onthaal gewees en dan sit iemand, sorry, ek eet nie vandag nie. Dis mos 'n stoepe dag. Hoe kan ek vas terwyl dit vir my voorgesit is? Hoe kan ek vas as ek in die teenwoordigheid van die Here is en saam met die Here is? En hy wys vir hulle die belaglikheid van hulle argument uit en die feit dat hy God is. Hy is nie net 'n mens, hy is nie 'n profeet nie. Hy is God en God is hier met ons. Vas is iets wat ons op aarde gaan doen. Ek gaan nooit weer in die hemel vas nie. Is nie nodig nie. Ek is in die teenwoordigheid van my Here Jesus Christus. En dan sien hy daarna. Maar hy sê vers 35, daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word. En daardie dag sal hulle vas. Toe Jesus dood is, gevange geneem, doodgemaak, toe het hulle gevas. Toe was dit nodig om aan te gaan en te werk sonder dat hy fisies by hulle is. Afhanklik in die geloof en die gees het ek nodig om vir die Here te vra hoe om vorentoe. En partykeer noodsaak het om stil te raak, eenkant te raak en te vas. Wanneer mens vervolg word, is vas baie keer baie natuurlike deel om die teenwoordigheid van die Here te soek en die krag van die Here te soek. As jy 'n groot besluit moet neem in jou lewe, dan is dit baie keer ook en baie natuurlik om meer tyd in gebed te wil spandeer en kos eenkant te sit vir sy leiding. Partykeer het mens net 'n behoefte aan sy teenwoordigheid. Om 'n dag eenkant te sit en alles eenkant te sit en net saam met hom tyd te spandeer. En dan staan vas ons. Maar daar's nie 'n reël nie. 'n Gemeente kan ook vas as daar 'n besondere behoefte is. Ons kry dit ook. Dat ons saam vas en saam bid, soos die volk ook destyds gedoen het. En hulle verootmoedig het voor die Here, luister na ons. Ons soek die leiding, ons kom agter. Ons het teenkant, ons kom agter wat ook al. En die Here gee groot deurbrake saam met dit. Daar is 'n geweldige kosbare deel aan vas. Saam met dit, die Here se deurbrake. Maar gee vir ons drie vergelykings wat ek kort by wil stilstaan net. En in hierdie vergelykings kom staan hy stil by die tema wat ons vanoggend net aangeraak het. Hoe uniek hierdie evangelie is wat hy bring. En hoe kosbaar dit is. Die eerste vergelyking wat hy vertel is 36. Hy sê nog 'n gelykenis. Niemand skeer 'n stuk nuwe klere om oues daarmee te lap. As dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees en buitendien sal die nuwe lap by die ou klere pas nie. Nou enig iemand wat naaldwerk en dinge doen sal onmiddellik vir jou sê ja nee, dis die domste ding wat jy kan doen. Dit lyk nie dieselfde nie. Die materiaal is dieselfde, een is gewas en uitgewas. En dink nou aan die ouer materiaal van hulle tyd ook. Dis nie iets wat jy doen nie. Ek kan nie die nuwe aanlas en aanlap by die ouwe nie. Ek kan nie die Christendom en die evangelie aanlas en aanlap aan Judaïsme nie. Dis incompatible met mekaar, as ek mooi goeie Afrikaanse woord kan gebruik. Dit kan nie. Ek het vir ons hier so 'n tabelletjie opgestel. Het ons hom nou mooi. Die ene is die ou lap en die ene is die nuwe lap. En kyk hoe verskil hulle van mekaar, want dis ons, in ons kor van ons geloof waar ons ons vashou. Dis die nuwe wat die Here vergee. Die Jode sien hulle self as regverdig. Hulle is goeie mense, hulle is trots op hulle self. Ons is Jood, ons is die volk van God, ons is die uitverkorenes. En dan kom die Here se kant, as jy nie weer gebore word nie. Dis nie 'n woord wat 'n Jood ken nie. Maar dis 'n woord wat 'n Christen ken. Want uit my aard en myself en my persoon, elkeen van ons weet wat ons is. Daar's nie een wat soek na die wil van die Here nie. Nie een van ons is regverdig nie. Ons moet weer gebore word in hom. Hulle is trots, hulle is voldaan, hulle is vol van hulself, hulle werk hulle eie regverdigheid. Laodicea se woorde daar, hulle is arm, blind en kaal. Spat hulle terug na hoofstuk 4 toe waar hy gesê het hulle is arm, hulle is gevangenes. Hulle is blindes. Die twee is ver uit mekaar uit. Ek kan nie hulle sinkretisme tussen hulle hê en hulle enigstens aan mekaar lap nie, want dit wat die Here vir ons bring is nuut, is 'n nuwe lewe. Hulle is gefokus op eksterne dinge. Hulle is gefokus dat die mense sal sien dat hulle besig is met gebede. Hulle het klere aan dat jy weet hulle is 'n fariseer. Dat hulle 'n godsman is. As hy sy tiende gee, weet almal daarvan. Eksterne godsdienst, eksterne gebruike. En hier kom ons Here Jesus, hy fokus op die innerlike, die hart. En ons kan dit deurtrek na vandag toe, ne? Daar is soveel dienste en eredienste wat gehou word, wat so gefokus is op die eksterne ding. Oeh, die band was on fire vandag, ne? Vreeslik lekker gesing. As jy van vraag, wat was die boodskap van vanoggend, wat het die Here gesê? Nie clue nie. Dit was so 5 minute sure les en dan is ons verby. Gaan oor die eksterne dinge, gaan oor die excitement, gaan oor die lekker, gaan oor al hierdie dinge. Nie gegaan oor 'n kind van die Here wat smag na die teenwoordigheid van die Here en net hier wil kom. Geen nie is om die klavier speel of nie. Ek wil net my Here aanbid en by hom wees. Gaan oor die hart. Die Jode soek mense en ervaring van mense, soek die denke en die wysheid van mense. Die evangelie wat ons het, fokus op God. En wat God wil hê, wat God soek. Kan julle sien dat dit wat ons het, is uniek. Dis eksklusief. Dis staan teenoor die wêreld. Die mensgemaakte godsdienst met sy selfgemaakte regverdiging. Van 'n paar wette en paar reëls, doen net hierdie ding en jy word gered. En teen dit in kontras kom die Here Jesus Christus en kom sê vir julle. Maar ons kan nie die nuwe en die ou mekaar versoen nie. En eintlik sê hy vir daai fariseërs wat voor hom staan, luister Pel, ek en jy is nie versoenbaar nie. Want jy wil God op 'n manier dien soos jy dit wil. En nie soos die skrif dit vir ons wys en dit vir ons openbaar nie. En let op mooi dat die Here Jesus Christus as hy hierso kom en hy kom praat dat hy bring nuwe lappe, is dit 'n nuwe testament in kontras met die Ou Testament nie. Dis in kontras met hulle interpretasie van die wet en die Ou Testament. Die Here het gesê ek het gekom om die wet en die profete te vervul. Ons staan nie onder die wet nie. Hoekom? Want die wet wys vir my dat ek 'n sondaar is en verlosser nodig het. Die Here Jesus bring vir ons die regte verstaan van die Ou Testament. So ek en jy en niemand kan die Ou Testament regtig reg verstaan as ek nie die bril van Jesus daarna kyk nie. Hy het dit vervul en dit is die regte interpretasie. Die ou manier van verstaan. En soos hulle dit doen, julle moet hierdie goed doen. Nou kyk jy na Jesus, hy kyk na die volgelinge van Jesus, maar Here, hulle vas nie. Ek sien nie hulle al hulle uiterlike goed doen wat ons verwag 'n goeie Jood moet doen nie. Wat 'n goeie Christen moet doen nie. Maar op die einde al wat saak maak, is wat sê die Here van my verhouding met hom? Ek is in teenwoordigheid van my bruidegom. En by hom is ek. Dan bring hy vir hulle 'n tweede gelykenis. Hy sê, en, niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As dit sou doen, sou die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Die nuwe wyn gis nog. En saam met die ou materiaal gaan hy net oopbars. Hy het 'n nuwe stewige sak nodig om dit binne te hou. En dan is die wyn vermors en die sakke is daarmee heen. Nuwe wyn in nuwe velsakke. Nuwe evangelie. Soos dat deur Christus geopenbaar. Nie op die ou manier nie. Ek het al in ons geskiedenis en die pad wat ek geloop het al gesien hoe baie probeer die kerk om die nuwe met die oue te versoen. En ons kan nie. Ek moet iets prys gee en iets opgee daarvoor om dit te versoen. En dis gewoonlik die evangelie en die waarheid. Daar is kerke wat verkondig sonder dat ek dink hulle dit werklik bedoel. Jy word gered deur Christus, maar dan sit hulle plus by en. maar jy moet gedoop word, anders gaan jy in die hemel toe nie. Jy moet dit op 'n Saterdag doen, anders is jy nie 'n Christen nie. Jy moet nog al hierdie feeste van die Ou Testament hou, anders word jy nie gedoen nie. En Paulus het tyd die stryd gehad van die ou velsakke wat bykom, die woord spreek woordelik, dat jy moet besny word, anders is jy nie werklike kind van die Here nie. En Paulus wat moes praat daaroor. Besnydenis is nie meer nodig hier, dis oorbodig. Die nuwe wyn in nuwe sakke. Los van die wet, los van die reëls, los van die regulasies, in intieme persoonlike verhouding met hom. Dan die laaste, en ek maak daarmee klaar. En dis hartseer woorde, vers 39. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê die ou is goed. Dis 'n baie harde woord. Hulle soek nie die nuwe wyn nie. Hulle soek nie hierdie nuwe lewenswyse nie. Die Jode en die Fariseërs van die tyd het dit gewys, maar deur die eeue is dit baie keer by godsdienstige mense dieselfde. Ek het al gewonder hoekom baie mense, hoekom sit julle in kerke waar dit dood is? Jy kom in, jy ervaar as mors dood. Ek weet julle was al by sulke gemeentes. Daar word deur die handelinge gegaan, maar daar is geen ervaring van liefde en van Christus of nie. En tog sit die mense. Hoekom? Want hy is gewoond aan die ou. Hy is dronk gedrink deur die ou godsdiens in die vorm godsdiens, die ou manier van doen. En partykeer vir ons as kinders van die Here wat die Here se oë oopgemaak het en ons sien vir wat dit is, raak partykeer gefrustreerd met hulle, want hulle salig. Salig onbewus, baie gelukkig met hulle dooie godsdiens. Ek het nie die nuwe nodig nie. Nou, hulle sal nie die nuwe sien as die Here nie hulle oë oopmaak en ons het vir hulle help ook en getuig nie. Valse godsdiens stomp die sintuie af en kan nie meer hoor nie. Daar is net een weg, een waarheid en een pad na die hemelse stad. Dis die uniekheid van ons evangelie. Daar is net een. En moet nie dat mense vandag vir jou oortuig dat daar iets anders is nie. Daar is net een Here, daar is net een Christus. Ons gaan nou by die tafel aansit en die voorreg hê daarvan. Dis hierdie tekens wat vir ons spreek en wat vir ons getuig van die uniekheid in die pad wat vir ons wag. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Ook vir hierdie stukkie openbaring en hierdie gelykenis. Ons weet dat ons as u kinders in 'n wêreld leef wat nie wil aanvaar waar ons aan glo en waar ons aan vashou nie. Hulle soek 'n breë pad, hulle soek 'n ruim huis. Maar Here, u het vir ons 'n baie nou weg gestel en 'n smal poort. En is slegs deur die Here Jesus Christus, deur die bloed van die Here Jesus Christus en deur sy liggaam, dat daar vir ons 'n ewige lewe wag. Ons weet ook, Here, ons kan net die ou mense en die werke van die mense vat en lap op hierdie nuwe genade verbond wat U met ons het nie. En ons dank U ook daarvoor. En gee dat ons 'n getuie sal wees hiervan ook in 'n wêreld rondom ons. Ek sê vir U dankie dat ons die voorreg het om nou by die tafel aan te sit en hierdie kragtige, diep, wonderlike sakramente kan geniet. En dit is nie net brood en wyn nie, ons weet, Here, dat U self ook hierin betrokke is. En ek wil vra, kom versterk ons geloof. En kom word verheerlik ook, as ons dit gebruik hier in ons midde.